Du hører en podcast fra NRK P2.
Alt bare skjer i livet ditt om dagen. Dansepedagog Kirsti Skulderud, danseskoledronning. Det skal vi snakke mer om i salongen i dag. Men jeg tenkte, siden vi skal være sammen i en time, Kristine, Kirsti, jeg først i podcast, så på radioen, og du ekspert på disse tingene. Hvordan det vi skal varme opp best?
Til dette, eller til dans?
Nei, nå tenkte jeg, hvis du kan hente noe ut fra liksom, din verden, dansens verden, til det å være i en god samtale.
Jeg tror det å være, og først kjenne på at man i seg selv, at man i balanse, at man til stede i det man gjør, og akkurat nå. Det tror jeg den beste oppvarmingen, i hvert fall i dette tilfellet her.
Ja, men gjør dere det på dansingen også?
Nei, der det vel mer det fysiske som viktig, men det jo også viktig å liksom være klare, være i ro, for hver eneste øvelse du skal gjøre, at du liksom mentalt til stede, og vet hvor du har hele kroppen din, på en måte.
Riste litt på.
Alt på plass, før du, ja.
Vi har det jo med å invitere dansere, eller jeg har det litt med å invitere dansere hit i salongen. Jeg hadde vel lyst til å bli danser selv da jeg var liten, og da kunne Ragnhild fortelle meg at sist gang da Silas Henriksen, en av ballettstjernene på Norsk Opera,
ja, Silas, ja.
Var her, så hadde de hatt, det tydeligvis noe som foregår uten, som ikke jeg vet noe om, krapettbingo, når jeg drar opp historien om da Ingrid Lorentzen la meg ned i krapett.
Nå det allerede...
Hva er krapett? Hvorfor vet ikke du hva krapett
Jeg har aldri hørt om.
Det noe som hun pleide å legge datteren sin i, når datteren var sånn, jeg har litt lyst til å bli ballisterende. Ja, da skal vi se, skal vi ned i krapett, og det beina ut som en frosk.
For å se hvor mye overvridning du har i hofteleddet. For det må du ha hvis du skal bli en klassisk danser.
Hvor mye utovervridning? Og da selvfølgelig historien, Ingrid Lorentzen var i sjokk over hvor mye utovervridning jeg hadde i min kropp.
Oi.
Jeg synes det var dødsimponerende.
Ja.
Så nå det bingo der ute hvis
Den konkurransen foregår jo mellom meg og meg, Kristine.
Ja, det bare du som har den bingo-konkurransen.
Tenk at podcastlytterne måtte høre om den krapetten
igjen.
Til Ingrid Lorentzen.
Igjen.
Og igjen. Det bare du som ikke har skjønt at Ingrid Lorentzen fant på det ordet og den øvelsen for å skremme ungen fra å begynne på ballett.
Ja, men hun
fordi jentene synes jo det der var kjempevondt.
Jeg tror ikke hun har funnet på det.
Nei, hun har ikke funnet på, kanskje.
Nei. Men kanskje hun har laget det navnet, jeg har aldri hørt.
Men jeg tror hun
hadde... Det er noe som heter det.
Jeg tror faktisk hun, Ingrid, sa også her i salongen at hun hadde en viss motivasjon i at hun ville at datteren skulle føle at det her var litt ubehagelig. Ja. Hun var ikke så positivt at den ungen skulle bli danser.
Nei, det forstår man.
Ja. Men jeg er kjempegod i kraften.
Aldri for sent å danse.
Nei, det blir det jo snakk om i dag.
Det skal vi komme tilbake til veldig snart. Hei og velkommen til salongen. En times samtale om de store, men også hverdagslige tingene i livet. Døden, livet, dansen. I dag skal vi se litt fremover, Kristine.
Skal vi det, Ragnhild?
Om bare 35 års tid, vet du, så kan ikke du sitte her og prate i radioen lenger.
Men kan jeg ikke det? Kan jeg ikke det? Må jeg gjøre noe annet da?
Ja, bikker du 70, så må du nok ut. Hvis ikke ting har endret seg radikalt innen da. Men uansett, hva kunne du tenkt deg å finne på da?
Altså, jeg blir stresset bare av å tenke på det, for jeg skal jo være i NRK til jeg dør, ja. Det er liksom det som er planen min.
Ja.
Så får du bare dø først.
Men jeg kan gi deg en slags gullerot her, til den, for jeg håper jo at du ikke gjør det. Jeg håper at du blir pensjonist en gang. Og da skal jeg fortelle om et tilbud som du, Kirsti Skulderud, dansepedagog, velkommen.
Takk skal du ha.
Du har nemlig drevet og gitt et svar på det her spørsmålet. Hva skal jeg bruke tiden min på? For noen av 20 damer som gått over 70 de siste månedene. Dere har på storscenen i Bærum Kulturhus satt opp patina og eldes med glans.
Det stemmer.
En helt annerledes danseforestilling enn noe annet jeg har sett, i hvert fall.
Ja, og det det virkelig. En helt annerledes og helt unik forestilling, som det har vært en glede å få lov å jobbe med.
Du har, liksom, før du kom til akkurat den, så har du lært flere generasjoner, bæringer og dans gjennom 40 år som danseskolelærer. Dette ble din siste oppsetning, da.
Ja.
Og for at den som hører på salongen nå skal se for seg hva det her patina-stykket liksom handler om, Så tenkte jeg kanskje du kunne ta oss med til den scenen hvor du lar alle damene dine komme inn.
Ja, det en vakker scene. Det jo Arne Fagerholt, koreografen, som har skapt dette verket, og som jeg veldig, veldig stolt av å ha fått lov til å ta videre og ta til Bergen Kulturhus. Scenen vi hører musikk fra nå, det åpningen, og inspirasjonen til denne tror jeg kommet fra balletten La Bayadere, hvor de, altså når det proffedansere, kommer inn på akkurat samme måte, kommer inn på scenen og går i en slags orm eller sikksakk. En og en kommer inn, presenterer seg for publikum, og så til slutt så hele scenen full av dansere. Og det som spesielt med dette, med denne scenen, jo at disse damene som kommer inn en etter en på scenen, kledd i underkjoler og barbent. Og de veldig sårbare, og man kan jo tolke scenen som man vil, men for meg, da jeg så det, så tenkte jeg, ikke det jeg så det, men etterpå, når jeg forstod hele sammenhengen av forestillingen, så tenkte jeg, det nesten som sjeler, som ikke har tatt bolig på jorden enda, men at det at de engler eller sjeler eller noe sånn, litt sånn overjordisk noe, som kommer inn og som også da avslutter forestillingen på samme måten. Helt spesielt.
Og så mye avkledde damer som vi er vant til å se i offentligheten, likevel veldig sjelden at de har sånn hvitt hår med ruller i og lysrosa underkjole.
Ja, det som er så flott, at disse damene har jo levd et liv, og de viser seg sånn som de er. Og det så viktig, tror jeg, i vårt samfunn at publikum får se, og at både unge og gamle mennesker får se, og godt voksne, ungdom, barn, får se at sånn blir kroppene våre. Men vi fremdeles de samme som vi var da vi var unge piker. Og ikke det deilig å tenke på?
og påstanden dere i denne forestillingen har sett opp jo ikke bare at vi fremdeles de samme, men vi kan fortsatt ha en verdi å putte på en scene.
Ja.
Og danse.
Ja.
Du reiste selv helt til Orkanger i Sør-Trøndelag for å se det her første gang du bare hørt om forestillingen.
Ja. Orkdal Kulturhus. Ja, det var helt magisk. Det nesten, jeg har tenkt på det ettertid, det har nesten vært et kall for meg, så at jeg må bare få lov til å sette opp den forestillingen. Jeg så et klipp på Norge Rundt for i hvert fall fire år siden, og jeg kjente jo Arne selvfølgelig fra før, og så at Arne var i gang med å lage en danseforestilling for gamle damer, så tenkte jeg.
Arne Fagerholt var det altså.
Arne Fagerholt, ja. Og tenkte, ja, verden, og når jeg så fra prøvene, og jeg hørte noe av intensjonen han presenterte, så bare kjente jeg at dette må jeg få med meg. Så jeg sendte melding til han dagen etter og sa, jeg kom på premieren, når det? Og jeg reiste opp til, jeg husker den dagen veldig godt, jeg reiste til Trondheim, jeg var nyoperert i kneet, hadde veldig vondt for å gå, og jeg kom til Trondheim ganske tidlig og gikk rundt i byen og ventet på bussen til Orkdal. Og så tok jeg bussen ut der og kom til et bittelite kulturhus, hvor de hadde et bittelite hotell hvor jeg skulle bo. Så jeg tror jeg var den eneste gjesten der. Så det var jo veldig spesielt, men allikevel det var så spennende. Og jeg gledte meg jo så fælt til å se dette her, for jeg syntes jo det var så spesielt. Og det å kunne komme inn i et bittelite kulturhus, hvor det var bare folk fra Orkdal. Ja, det var jo selvfølgelig, jeg vet at teatersjefen fra Trøndelag Teater var der, fordi han var jo der for å se. Og det viste seg jo at den skulle jo videre. Mm. Og det å sitte i salen og se denne forestillingen, det var helt, helt magisk altså.
Går det an å si noe om hva det var som rørte?
Det første som rørte meg, det var jo musikken. Arne Fagerholt veldig flink med musikk. Han, i alt han har skapt, så musikken veldig, veldig viktig. Og dette var jo, han har plukket musikk fra disse damenes barndom og ungdom. Og voksne liv selvfølgelig også, men mye av musikken som da du kommer inn til en forestilling hvor teppet nede, og så står det en rad med sko foran sceneteppet, alt liksom så gjennomført, du blir satt inn i en sånn helt spesiell stemning, og hørte en musikk som jeg kjente igjen fra barndommen, som moren min hørte på radioen, og så musikken liksom satt meg inn i en sånn stemning, jeg tenkte, dette skal bli deilig å sitte og se på. Og så gjennom forestillingen så bare satt jeg og tenkte, åh, det var genialt, tenkte, åh, dette flott, og jeg syntes det var helt fantastisk, og satt og gledet meg liksom til å få lov, å, og jeg fikk jo lov å treffe disse damene etterpå, og snakke med koreografen også, så jeg gledet meg liksom til å fortelle hvor fint dette var. Og så kom vi til slutscenen, og så ble jeg så grepet og så rørt at jeg var helt pinlig berørt da teppet gikk, lyset kom på i salen, og der satt jeg og hikstet altså, og tårene rant, og jeg tenkte, gud, noe så pinlig, jeg kjenner ikke et menneske i salen her, og så sitter jeg her og gråter, liksom. Så snur jeg meg fra side til side, og så sitter jo alle med lommetørkle, alle sitter og snufser. Så det sier jo litt om hvordan det berører, hvordan den forestillingen berører. Og dette var jo da lokalbefolkning og masse familie, men den har jo vist seg, denne forestillingen har jo vist seg å berøre like mye overalt. For disse Orkdal-damene har da i ettertid, først så var de gjester på Trøndelag Teater, skulle egentlig bare være på biscenen der, men det ble jo 5 fulle hus på hovedscenen. De ble jo sendt rundt på turnéer rundt i hele Midt-Norge, vet jeg. Og de var jo også på besøk på Den Norske Opera i fjor sommer, på scene 2 der. Og så var de på turné i USA. Og det er jo ganske mye for en gjeng med damer mellom 70 og 90 år.
Men i den utgaven av forestillingen som du har satt opp nå, så må jeg så den på lørdag, og erfaringen var veldig lik din, fordi på et tidspunkt i den sluttscenen, når man også har med et lite barn sammen med disse eldre damene, og de klær av seg igjen og er tilbake i underkjolen og skal ut av scenen og ut av livet, og da var ikke et øye tørt i den Nei. Salen.
Og jeg er så glad du sier det, for det var jo akkurat det jeg ville oppnå. Altså det er jo, jeg har fått lov å lære disse damene og har klart å formidle det Arne Fagerholt ville vise. Og at publikum i Bærum Kulturhus opplevde akkurat det samme som jeg. Det er bra.
Men jeg har jo ikke sett det her, men hva er det som gjør at det blir så rørende og magisk da? Er det bare at de er gamle, eller er det fordi du liksom ser generasjoner som går, eller fortell?
Det er vel litt av alt, litt vil jeg tro. Og så er det at det er en så, den er så ærlig. Det er så ærlig, den forestillingen i seg selv. Liksom. Det er jo, disse damene spiller seg selv. De viser hvordan de ser ut, de viser sinne, de viser danseglede, og det er ekte. Og det å få dem til å vise dette på scenen, det må jeg være stolt av at jeg har fått til, altså. Men disse damene er jo selvfølgelig i utgangspunktet kvinner som er aktive, som liker litt utfordringer, men som aldri har fått lov å stå i rampelyset selv. Den generasjonen kvinner som har liksom dyttet barn og menn foran seg, og alltid liksom kommet i siste rekke, aldri kunnet få lov å stå frem selv. Nå får de stå på en scene og skinne, og jeg må bare si en ting. Som en av danserne mine sa til meg midtveis i prøveperioden, hvor hun sa, Kirsti, jeg har aldri hatt selvtillit, jeg. Før du har gitt meg det nå. Det litt av en gave.
Men blir du glad da, eller blir du trist?
Det er egentlig et godt spørsmål. Jeg ble glad fordi at jeg hadde fått lov å gi henne dette. Men samtidig så tror jeg det er ganske, altså den generasjonen kvinner hadde ikke den selvtilliten. Det var liksom ikke lov å snakke om det. Fordi at de skulle jo bare gi alt til mann og barn. Veldig mange i hvert fall.
Ja, for akkurat det, når jeg sitter og ser, det er jo på en måte ikke selve dansen som er spektakulær. Fordi det er det, hvis man ser en ballett, så er det alle fysiske grenser blir tøyd, og det estetikken liksom er overnaturlig nesten. Mens her er det, som du sier, man blir sittende og ser på folk da.
Ja.
Vanlige folk.
Mennesker. Ja. Og så er det jo, musikken gjør mye, lyset, alt, ja, stemningen. Og så er det, og det som rører er jo det ja, som man sitter igjen med når, at vi skal jo alle dø, men livet går jo videre. Det kommer nye generasjoner hele tiden.
Det blir med litt sånn ujevne mellomrom snakket om en slags eldrebølge i kulturen. For 10-15 år siden var det jo heftig og begeistret, den dokumentarfilmen om Berlevåg Mannsangforening, som var kjempestor, og i fjor filmen Optimistene fikk pris under Amanda, også med et sånt kjempegammelt volleyballag fra Hamar.
Ja.
Hva er det det gir oss som mottakere, uansett alder da? Det er jo 30 års aldersspenn her i studio i dag. Hvorfor er det vi vil se de eldste?
Ja, det er egentlig et veldig interessant spørsmål. Det har jeg ikke tenkt på.
Hva tror du, Kristine?
Nej, handler det noe som det du sa om det der med at det noe ekte og noe... Mm. At vi kanskje ikke ser det så vanlig?
Noe usminket, noe ugjålete, noe ekte. At det godt å få lov å se at det jo egentlig sånn det
Men tror du man må ha nådd en viss alder for å ta inn det også? Liksom? Eller kan man komme i... Kan man se denne patina eller det som glans... som 20-åring og likevel ja, få den der...
Jeg tror at unge mennesker ville ha stor glede av å se den forestillingen også, hvis de ikke tror at de skal se en danseforestilling. For det jo, som du sier, det er jo ikke dansen som det viktige, selv om det jo det. Det er jo en danseforestilling. Nå har vi jo heldigvis muligheten til å invitere unge mennesker, for vi skal faktisk på turné vi også. For vi har 3 forestillinger igjen i Lillestrøm Kultursenter i slutten av mai. Så jeg kan jo benytte anledningen til å si at det lurt å ta med seg unge mennesker også.
Men du jo vant til å gå etter liksom perfeksjon og presisjonen, og så plutselig så det noe annet du skal jobbe med nå. Hvordan har det vært for deg da?
Og det har vært et eventyr egentlig. Jeg skal jo selvfølgelig har jo måttet jobbe med perfeksjonen hele tiden, for det skal jo se bra ut, det skal jo være rette rekker, det skal jo være linjer, det skal jo være holdning, det skal være, altså disse damene har jo måttet lære veldig mye, men så har vi brukt tid også da. Vi begynte i januar 2015, hadde premiere i april 2016, så det var jo godt over et år hvor vi var sammen en gang i uka, pluss at vi hadde en del helgeprøver og sånn, og Arne Fagerholt var på besøk. For han var jo innom av og til for å kvalitetssikre, ikke sant? Ja.
Men hvorfor tror du at det med den dansen kan gi en sånn selvtillit da, til de damene?
Ja, det vel kanskje... Jeg har ikke tenkt på, men dette har jo jeg opplevd i hele min karriere som danselærer, å se mennesker mestre, se mennesker ta det skrittet ut på scenen og tørre, og hva som skjer i et menneske når de gjør det, det har jeg jo fått lov å oppleve at 90-åringer også gjør. Den eldste på forestillingen nå, for det første så kom hun litt sent inn i prøveperioden, så jeg var litt skeptisk til å liksom tenke hvordan skal hun klare å lære alt det som vi allerede har lært.
Og hvor gammel hun, den aller
90
eldste?
90 år.
90 år, altså født i 1926.
Mm. Eller nå. Ja.
Det helt utrolig at det her mennesket danser.
Ja. Og hun var jo veldig, og det som veldig ofte jo at det tar litt lengre tid å huske ting, og det veldig lett å glemme ting i den alderen. Og det var jo en av de yngste som sa til meg, irriterer meg altså, at ikke jeg husker like godt som før. For jeg trodde liksom at jeg ville huske alt, men det gjør jeg ikke altså, og det var hun sinnet for. Mens hun på 90, hun kom til meg på premieren og sa, i dag var det så gøy, for i dag skjønte jeg at jeg fikset det. Jeg husket hva jeg skulle, jeg sto riktig på riktig plass, og jeg husket trinnene. Så det å se mennesker mestre, tror jeg... Det en av de store gavene jeg har fått lov å ha gjennom hele denne karrieren. Det viktig.
Fra det ene sceneshowet til det andre. Nå skal vi til salongens serie om politiske øyeblikk i Melodi Grand Prix-historien. Og i dag har vi kommet til Tyskland. Etter 2. verdenskrig var det vanskelig å være tysk, og ikke minst har det vært vanskelig å være stolt over symbolene og vaie høyt med det tyske flagget. Og her skal vi også til at Grand Prix har hatt stor betydning. Denne litt tøysete palettfesten av en syngekonkurranse har bidratt til å forene tyskerne. Det snakker salongens egen Turi Grønbøk med kameraten sin Anders om i dag.
Anders.
Hei, Turi.
Anders Jellestad.
Hei.
35 år.
Ja.
Melodi Grand Prix-ekspert.
Ja.
Min venn.
Selv erklært ekspert.
Ja, det er greit å ha med. Jeg synes forrige gang at det gikk jo veldig, veldig greit når... Altså, vi gjorde den tingen med at jeg sier et årstall, og så skal du si hvem som vant og hvor mange poeng du fikk. Så det har jeg lyst til at vi skal gjøre en gang til.
Ok.
Så 1975.
1975. Hvem vant?
Ja, hvem vant?
Det var Nederland med gruppa Tichin og Ding Ding Dong. Og den fikk 12 poeng fra Norge. Det en ganske gøy låt, egentlig.
Men vi jo ikke her for å snakke om Nederland i dag.
Nei.
Nei. For jeg har jo bestemt at denne Melodi Grand Prix-serien, den skal jo handle om, hva skal jeg si, politiske øyeblikk i Melodi Grand Prix-historien.
Men, de er det mange.
Ja, de er det.
Det er ganske mye politikk i denne konkurransen. Det har vi jo snakket om før, at selv om Eurovisionen skal være en helt politisk fri arena, så er det jo masse politikk i dette her. Det oser jo syde av ja, kontroverse og ja, politikk.
For det litt lett å glemme. Ja, ja. Fordi at, for det jo veldig mye fjas og paljetter og glitter og kostymer og Ketil Stokkan og Romeo. Romeo, Romeo,
Gud, jeg skal vite at du aldri blir. Gøy at du nevnte akkurat det som det mest flamboyante, ja.
Jo, men hjelp meg.
Jo, 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 absolutt. Det var ganske spektakulært det på, i Bergen i 86.
Ja, vi må jo ikke glemme Bergen i 1986.
Nei, det må vi vel ikke.
Det var en fabelaktig finale.
Ja, da, det var fint det.
Men vi skal, altså jeg har lyst egentlig i dag at vi skal snakke om Tyskland.
Ja.
For det at, jeg tenker at det har vært litt spesielt med Tyskland og Melodi Grand Prix, og at det faktisk har hatt en betydning for de som politiske. Du enig i det?
Ja, jeg tror nok Grand Prix har vært en av flere arenaer som har betydd mye politisk for Tyskland. Absolutt.
For det er jo litt vanskelig på grunn av 2. verdenskrig og sånn, ja. Så har det vært vanskelig å være Tyskland, og det er jo ikke så lenge siden de var Øst- og Vest-Tyskland.
Nei, det er jo ikke det. De har jo måttet leve med skammen etter 2. verdenskrig stort sett frem til 80-90-tallet. Så...
Siden vi har kjent hverandre noen år nå, og du har en tendens til å snakke en del om Melodi Grand Prix, så har du vært innom dette at, var det 1983, når Tyskland... 82. Med Ein bisschen Frieden,
litt fred.
Og det faktisk var et spesielt øyeblikk.
Ja, det var det. Det var jo første gang Tyskland vant. De måtte jo vente enda lenger enn Norge på sin aller første Grand Prix-seier, og det sier jo ganske mye.
Ja, for hvor mange år måtte vi vente?
Vi klarte det på vårt 25. forsøk, og jeg mener Tyskland klarte det på sitt 27. forsøk. Og det var jo... Det kan jo selvfølgelig ha forskjellige årsaker i det. Det kan jo være at tyske låter ikke var gode nok, men de var svært nær ved å vinne flere år på rad noen år før. I tillegg så hadde jo Tyskland et litt sånn betent rykte rundt seg som kan ha spilt inn. Men det blir jo litt sånn gjetting fra min side da. Men i 1982, etter mange, mange forsøk, så klarte de det virkelig til gangs. Og så da vant jo med 161 poeng. Altså 61 poeng foran nummer to, som da var Israel. Og det som, apropos Israel, de ga jo... Tyskland 12 poeng under denne avstemningen, og det hadde jo aldri skjedd før. Det var jo et veldig, veldig stort øyeblikk for Tyskland, og det sa jo Nicole, som da framførte Ein bisschen Frieden, at den 12-åren der, det var noe som betydde ekstra mye for henne, med tanke på den historien både Tyskland og Israel har bak seg. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne, für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsche ich mir. Ein bisschen Frieden. Hvis jeg tenker tilbake da, til starten av 80-tallet, det var kald krig, og Europas kart så absolutt ikke ut som det gjorde absolutt
i dag.
Absolutt ikke.
Og så kommer denne damen opp på scenen med en gitar.
Hvit kassegitar. Jubelgitaren.
Ja. Og det var veldig enkelt. Det var
så veldig enkelt som bare det.
Veldig enkelt budskap.
Absolutt. Det er jo betegnelse av Tyskland. Går på scenen og synger om litt fred, Ein bisschen Frieden, med en fredslåt, rett og slett. Og det var kanskje det som virkelig måtte til for å charmere Europa i senk, for det var jo det som skjedde. Dette ble jo en kjempeslager. Ein bisschen Wärme, das wünsche ich mir.
Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träume. Jeg har lyst til at vi skal spole litt frem i tid til Og det faktisk ikke så mange år siden, for da skjedde det også noe spesielt i Tyskland, for det de vant. Nå har Tyskland blitt samlet igjen, og da var det Lena.
Mm. Dette var i 2010.
2010.
I Oslo, eller Bærum. I went everywhere for you. Og hun vant jo den tyske finalen som var en sånn der blanding av idol. Finalen het Onsdag fy Oslo, altså Vår stjerne for Oslo. Og hun vant med låta Satellite, som da ble en stor, gedigen hit i Tyskland. Det som var litt spesielt da, var jo at tyskerne gikk jo amok under både avstemninger her i Oslo og ellers i Tyskland. Og man veivte med tyske flagg og jublet på scenen med store tyske flagg. Og det er ikke sånn, det har man ikke sett på samme måte, at tyskere er så frimodige og liksom så avslappet med sitt eget flagg.
Og stolt over å vise flagget sitt.
Og stolt over å være tysk, ja, absolutt. Dette hadde vært nordmenn som hadde vunnet, så hadde vi jo flagget omtrent 3 dager før finalen. For vår del så virker ikke det så spesielt, men for Tyskland så var jo det kanskje litt sånn befriende å endelig kunne veive sitt tyske flagg og juble og være stolt over å være tysk. Så den seieren der betøver veldig mye for Tyskland, fordi at man så jo det at de fikk toppoeng fra både øst, sør, nord og vest, og fikk da en følelse at, man så det på det som en sånn, aksept kanskje, rett og slett. Jeg vet ikke, men det virket litt sånn i alle fall.
Og så virket det også som om det var noe som, hva skal vi si, samlet tyskere.
Ja,
forent
absolutt.
Under det å faktisk være tysk og være stolt av det.
Ja, altså, det begynte jo 4 år før, virkelig, med da Tyskland arrangerte fotball-VM. Da husker jeg at jeg kommer jo fra Sørland, som folk kanskje hører, og da, vi har mye tyske turister om sommeren, og da var det flere tyske bilister som kjørte rundt med tyske flagg på bilen, og det hadde vi aldri sett før. Og de var da endelig stolte over å være tyske, og at Tyskland arrangerte fotball-VM, og at det var mye blest, positiv blest om Tyskland. Og med denne seieren da 4 år etterpå, så var jo det på en måte nok et sånn aksept fra omverdenen at det er fint å være tysk. Man skal være stolt over det.
Mm, og det lærte de å kvitte seg med skammen.
Absolutt.
Skal vi ta en kåring?
Jeg tror vi må ha en kåring.
Og da har vi, eller du, eller i hvert fall vi sammen, har bestemt at denne kåringen skal handle om krisegale programledere i Eurovision Song Contest.
Ja.
Og nok en gang så har du laget en topp 3-liste.
Det er jeg. Vi skal til Ukraina i 2005, hvor finalen gikk, og der var det altså duoen Pavlo Sylko og Maria Efrosinia som leder programmet, og det var sistnevnte som er grunnen til at duoen kom inn på tredjeplassen her. Hun hadde vel en måte å artikulere seg på som jeg vil betegne som skriging. Det var så vondt å høre på. Hun skrek seg jo gjennom hele konkurransen, så det var ganske en stor påkjenning for hele det europeiske publikum.
3, 2, 1! Og så har du en andreplass.
Andreplassen, ja. Da skal vi til 2009, til semifinalen, som skjedde da altså i Moskva i Russland. Og da var det altså turen Natalia Vodianova, som er en modell, og TV-personligheten Andrei Malakov, eller Malov. De to hadde altså, fungerer sikkert fint hver for seg, men sammen så hadde de altså en kjemi som salt og pepper.
So.
Okay. Andrei, what do you think if I press the button?
Sure.
Det fungerte overhovedet ikke. De var ukonsentrerte, de virret rundt i sin egen lille boble, og verst var det jo da finalistene skulle leses opp. De hadde en knapp som de skulle trykke på, så var det noen digitale konflutter som skulle åpne seg, og så kom det jo som da Norway eller Sweden opp. Og de klarte ikke å følge med på dette i det hele tatt, så de gikk jo...
Sorry.
Blant annet to stakkars Natalia hus forbi at flere land kom til finalen.
Well, at least let me say the country.
Yes, do it.
Så det var litt pinlig. TV-sjårene der hjemme fikk det med seg før programlederparet.
Førsteplassen,
ja. Ja, det er jo for alle som kjenner til Eurovision-historien, så er jo dette her en selvsagt førsteplass. Vi skal til 1991, til Italia, hvor Toto Cotogno var programleder. Og Toto, han kjørte jo et show på siden av, parallelt med selve sendingen, så han kakla jo konstant på italiensk. Han klarte ikke å uttale noen navn. Han rota det til
Portugal, Luxembourg.
Han intervjuet artistene før de skulle synge, og skapte generelt mye kaos. Men verst var det under avstemningen. Da kakla jo han mer eller mindre konstant italiensk, altså under hele avstemningen. Han tvang poengoppleseren rundt omkring i Europa til å snakke italiensk. Han etterlignet de. Og selvfølgelig så ble det jo helt kaotisk.
Norvège, un point.
Og stakkars overoppsynsmannen, altså fra Eurovisionen, som heter Frank Neff, han hadde jo et såre strev med å på en måte holde orden her. Og det var jo flere ganger hvor Toto måtte bryte inn og spørre, Mr. Neff, Mr. Neff, what we do, what we do, Mr. Neff, Mr. Neff.
Mr. Neff? Hallo? Mr. Neff, kollegiamoci con la
Peru.
Good night.
Good evening,
selvfølgelig gikk jo showet sånn cirka en halvtime over tida, og alle var kjempeslitne, og artisterne på bakrommet hadde jo ikke fått verken mat eller drikke, så de var jo helt utslåtte. Men det endte jo godt da, så Carola vant jo på målstreken med Fanget av en stormvind, og Mr. Neff, mannen fra EBU, han trakk seg året etterpå for aldri å bli sett igjen.
Litt vondt å ta Carola der. Jeg skulle gjerne ha latt det leve, men vi skal tilbake til Grand Prix neste uke. Da tar Turi Anders oss med til den politiske siden av Grand Prix-historien og snakker om land som er erkefiende. Da skal vi blant annet få lære at flere land har brukt etterretning og overvåking som metode i Melodi Grand Prix.
Kjempekveld. Og så etterpå, og så var jeg på en, det som blir kalt nuperellefest.
Det som blir kalt nuperelle?
Ja. Det heter å slå nuperelle.
Ja, men du må si mye mer om det. Hva oppstår når du slår nuperelle?
Du lager små fine duker. Ja, altså det slå nuperelle, det er rett og slett håndarbeid. Det er små hvite duker, veldig ofte kvitt med, det ser ut veldig blondaktig.
Er det sånn med de der nålene som Nei. Står i? Også.
Nei, det er ikke de nålene. Men nå må ikke dere spørre meg, for jeg kan jo ikke dette her.
Jo. Hva starter du med?
Starter med en tråd, en veldig tynn tråd.
Ja.
Og så har du en sånn nuperelle håndverk.
Knagg?
Nei, ikke knagg.
Egen redskap.
Ja, det er en egen redskap, du kaller det til nupereller. Jeg vet ikke helt hvordan det ser ut.
Nei.
Men det er ganske vanskelig, tror jeg. Og jeg tror ikke det er så veldig mange som gjør det lenger. Og det heter altså at du slår nupereller. Og det betyr at du gjør et eller annet med den tråden. Så noen som kan det må forklare litt bedre.
Men selve nuperellefesten?
Og så etterpå var jeg på en, det som blir kalt nuperellefest.
Det som blir kalt
salongen.
Vi sitter her i salongen med danseskoledronning Kirsti Skuldrup på besøk. Men Kristine, bare et bittelite godeste som vi hørte her, Valgjerd Svastad Haugland.
Ja.
Hun klarte jo du å lokke ut på internett I går.
Ja, jeg gjorde det. Det ble en sånn en liten sånn beinhard konkurranse som jeg satte I gang på vår Facebook-side. Vår kilde til Nuperelle her I salongen, og selvfølgelig da tidligere gjest. Hun var en del av dette kappeløpet for å bli lytter nummer 5000 som likte oss på Facebook, kan jeg fortelle Kirsti. Og så var det sånn ranglig at du tenkte sånn, nei, det ikke bare nok, du må ha premie, du må ha premie. Selv om jeg tenker jo at det egentlig premie nok å bare liksom være en del av oss salongenvenner på
ja,
Facebook.
Ja, men vi salongen finnes jo alltid her inne I radioapparatet eller inne I podcasten I øret ditt, så skal man inn på internett så må man kanskje by på noe mer da, tenker ja. Jeg. For hvis folk skal drive og kaste bort livet sitt, men sitter der med bits og bytes, så må du jo legge ut et lite bilde, Kristine, eller?
Ja, og, nei, men jeg sa ikke det med bildet. Det jeg gjorde, kan jeg fortelle, det var at jeg sa at lytter nummer 5000 skulle få en lydgave av meg. Det tross alt radio dette her. Og konkurransen den snørte seg til og jeg prøvde å følge med og jeg tenkte og jeg må få sett akkurat når det blir 5000
så den bikket den altså 5000
den bikket 5000, det for sent for deg for det manglet fire veldig lenge var 4996 men så måtte jeg spise middag, og da plutselig var det blitt 5008, og så skulle jeg drive og regne meg tilbake, og der var det sånn, Halvard Birkeland, Liv Jorunn Alvsåker, og så plutselig Valgjerd Svastad Haugland. Men det ble bare nesten for Valgjerd, og det skytte jo, som kjent sagt, ikke noen av hestene. Så det ble altså Hildegunn Apelseth, som ble den 5000, som viste gjennom en blå tommel opp, og Bits & Bytes Ragnhild, at de liker salongen. Og hun klarte liksom å gjenopprette symmetrien, ikke så veldig lenge da, for så kom jo Valgjerd og ødela litt. Men så hun skal få en lydgave. Så det bare å vente. Men så kan man jo tenke seg at det ble jo ikke stående så lenge den symmetrien, Ragnhild.
Nei, for det var jo det som svikta hele veien, sant? Det greien du marte opp ja. I går, med vil til 5000 for sjelfred, ro, og så bikka det med en gang. Men hva neste mål da, Kristine? Når får du ro I sjelen igjen nå da?
Ja, men jeg fant ut at det handler faktisk ikke om symmetri. Det handlet om det målet om å være over 5000. Og selvfølgelig jo alle velkommen inn I, som salongvenn. Så det skulle bare være minst 5000. Nå det minst 10000. Så det neste.
Ja. Det viktig å ha sett seg mål I livet. Det har jeg lært meg.
Ja, det vet jo du alt om, Kirsti.
Ja, det vet jeg alt om.
Kirsti. Vi må ta tak litt den her merkelappen vi driver og setter på deg, Kirsti Skulderud. Ja. Danseskoledronning.
Ja, du verden.
Den veldig ofte brukt I lokalavisen der du bor, I Budstikka, avisen I Asker og Bærum. Og så ble vi sittende og snakket litt om det, at den skikkelsen da, som du og har vært danseskolelæren, liksom med stor D I lokalmiljøet, den husker veldig mange av oss fra oppveksten I ulike bygder og byer.
Randi Frønsdal I Parellisveien.
Ja, ja.
Ikke sant? Hilde.
Jeg gikk hos henne jeg også. Det en kort periode inn I Oslo.
Men for å bli... Den skikkelsen, altså danseskolelæreren, så tenkte jeg om du kunne ta oss med til der det startet for deg, da du nærmest måtte tvinge deg inn på audition I den norske operaen.
Ja, det var jo veldig spesielt da. Jeg var veldig ung mor. Jeg hadde ikke fått meg noen ordentlig utdannelse, og den gangen så var det sånn at skulle du ha barn, så måtte du gifte deg. Og det gjorde vi jo. Og fikk et barn, Hanne, Og så fikk vi et barn til, Martin. Og jeg var da hjemmeværende husmor. Og min mann, som da måtte ta utdannelse på kvelden, han var jo veldig mye borte. Så det var jo litt om noen år hvor det var litt sånn. Jeg følte at ja, det var det. Det var livet mitt. Og så tok jeg opp dansen igjen. Og begynte å trene. Og så hørte jeg om en audition på den norske opera. For da hadde jeg jo forstått at toget var jo godt til å bli profesjonell danser. Men dansen var veldig viktig for meg I livet mitt, og jeg ville gjøre noe med dans. Og jeg visste jo også at jeg hadde jo egentlig tenkt å bli førskolelærer, for jeg har alltid hatt veldig god kontakt med barn. Så jeg visste at jeg hadde lyst til å jobbe med mennesker, og helst barn. Og så var det jo dansen da, og så ble det bare sånn at jeg plutselig kjente at ja, men jeg kan jo bli ballettpedagog. Og så hørte jeg om en audition på den norske opera, så skrev jeg brev inn der, og så sa jeg at hvem jeg var, og så fikk jeg brev tilbake om at ja, du må gjerne komme på audition, men vi tror nok ikke at den skolen egner seg for en husmor med to barn. Og det måtte jeg jo bare godta, men jeg tenkte, jeg skal I hvert fall på audition. Og
men, altså, det høres ut som det var på 50-tallet der, men det jo...
Det var jo ikke det.
Det var jo ikke det.
Ja, når var det? Skal vi se, 70... 76, 76 tror jeg, 75, 76... 76 tror jeg det var. Og var ute ferdig, ja, det var 76 tror jeg. Og så kom jeg på audition, og bare det å gå inn gjennom sceningangen på den norske opera, hvor jeg hadde vært og sett så mye vakker ballett, og som hadde vært den store drømmen, å komme opp i syvende etasje, hvor det var en stor dansesal, hvor de profesjonelle danserne trente hver dag, ikke sant? Og få lov å gå inn der, og få ta en klasse, og jeg var jo helt avslappet, for jeg var jo ikke redd, jeg visste jo at jeg ikke kom inn, så jeg var jo ikke nervøs engang. Jeg bare tenkte at dette skal jeg nyte for alt det er verdt. Og jeg danset altså, jeg husker jo til og med at det var noen øvelser som var sånn, litt sånn rytmeøvelser som egentlig var litt kinke, og som helt sikkert var sånn som de skulle se om vi hadde rytmefølelse, og det vet jeg jo at jeg har, så det var ikke noe problem. Og så kom jeg jo inn på skolen. Det var stort altså.
Men hva gjorde du da med de der to ungene du faktisk hadde?
Jeg hadde en fantastisk mann som da i forkant hadde virkelig sagt at ja, nå er det din tur. Jeg har tatt min utdannelse, han hadde fått seg en fin jobb, og han jobbet på dagtid. Jeg gikk på skolen, vi fikk dagmamma, og han kom hjem tidlig på ettermiddagen, lagde middag, og barna mine kan sikkert fortelle om mange spennende middager de årene der. Hva jeg husker, ja, det kan de fortelle en annen gang. Men og så, jeg var jo på skolen 10-12 timer hver dag, fordi vi ved siden av å ha skole på dagtid, så måtte vi også være med på kveldsskolen på klasser, forskjellige klasser. Så det var ganske tøffe år, men jeg kom meg gjennom, og jeg hadde da allerede bestemt meg for at når jeg var ferdig, så ville jeg starte ballettskole. Og der ute hvor jeg bodde, det var ute langt ute på Rykken i Bærum. Så da jeg var ferdig utdannet, så var jeg så heldig å bli ansatt som pedagog for de minste, fire minste barneklassene på Operans ballettskole. Så var jeg da på Operan mandag, onsdag, fredag, og så leide jeg meg lokaler, gymsalet på Grykken da, tirsdag og torsdag. Og da hadde jeg stereoanlegg i bilen og speil og barer på hjul, som jeg fikk lov å oppbevare på de forskjellige skolene. Og jeg følte meg så proff og så heldig. Ja.
Og nå bare 40 år etter så har du fått Bærum kommunes kulturpris to ganger og gjort Bærum til den faktisk største dansekommunen i Norge. Over 5000 aktive dansere. Ja, greit, det kan være at det noen andre mennesker som lærer bort dans i Bærum. Men,
ja, det er det.
Men det var du som var læreren til Kåre Conradi.
Ja, det er det mange som tror. Og Kåre har vært en stor del av skolen i veldig mange år, fordi de første årene så var Kåre var... Jeg traff han jo på, jeg tror første gang jeg traff Kåre, så var det sånn at jeg var koreograf på noe som heter Bærumsrevyen.
Men han stilte smoking allerede da, eller?
Nei, da var han vel bare 13-14 år.
Ja. Så, men han var ikke smoking. Vi ser for oss hovedressa likevel.
Men det jeg husker med Kåre var at vi var i det som nå er Sandvika Teater, som den gangen var Sandvika Kino, hvor det var den eneste scenen i Bærum, og hvor vi skulle ha denne Bærumsrevyen, og Kåre sammen med en hel del andre unge mennesker steppet på denne revyen. Og for de gikk på en skole som het Steppstudio, som var en dame som het Jenny Wagstaff, som hadde en liten sånn steppestudioskole. Og hun og jeg samarbeidet masse, sånn at hver gang jeg hadde store forestillinger på scenen i Bærum, så var hennes skole med. Og det var sånn vi ble kjent, Kåre og jeg. Så, og så i mange sammenhenger så inviterte jeg Kåre på forestillingene mine, og etter hvert som han vokste opp og ble skuespiller, så var han jo veldig glad for å bli spurt, og han sa aldri nei. Han var altså konferansier på mange av forestillingene våre. Og dessuten så, når jeg satte opp andre forestillinger utenom, Blomsterfesten av Elsa Beskow, så var Kåre en selvfølgelig ertebelg med steppesko.
Åh, den ertebelgen. Men du, det er jo det som er Kjersti Skulderud, at det renner jo ut av deg. Det var den forestillingen, det var det samarbeidet, det var stepp, det var ballett, det var dans. Men så er det jo det som er tilfellet nå, at kroppen har sagt stopp. Mm. Og patina, forestillingen vi snakket om litt tidligere i salongen, det blir den siste.
Mm.
Hvordan har det vært å forsone seg med det?
Ja, det har vært en lang prosess, en modning rett og slett, fordi at jeg har jo kjent lenge at det har ikke gitt meg like mye de siste årene å undervise, fordi at kroppen min har rett og slett sagt stopp. Jeg har hatt vonde knær, jeg har hatt vond rygg, og det å stå foran en gjeng elever og skulle inspirere og vise ting som jeg vil at de skal gjøre, det er umulig, sånn som det har vært nå.
Ikke noe spagat lenger?
Nei, men det er ikke så viktig. Spagaten er ikke så viktig. Men det å liksom ikke kunne, altså ikke kunne lenger. Det har vært veldig vondt, og så har jeg jo drevet en veldig stor skole, og det et stort, stort ansvar å ha en skole med så mange elever og så mange ansatte. Og det som liksom har drevet meg helt fra starten har jo vært den gleden med å stå i salen og se barn lyse, se barn skape magiske øyeblikk for barna, og se dem gå på scenen, se dem vokse, alt det der. Det har jo vært det som har vært drivkraften min. Og det har blitt mindre og mindre av det, og mer av ting som jeg egentlig føler at jeg ikke mestrer. Altså, jeg har ikke lyst. Det gir meg ikke så mye lenger. Og sånn at det siste året så har altså alle brikker falt på plass. Det har ikke vært planlagt, men jeg har en fantastisk ansatt som har vært hos meg i 35 år, som heter Marianne, som da, etter at hun forsto at nå vil Kirsti selge skolen, så må vi finne en daglig leder, og det var ikke så lett, for jeg ville, hvis den skolen skal leve videre, så skal den leve i samme ånd som den har vært. Og når da Marianne fikk noen år på seg, og plutselig finner ut at jeg tror faktisk at jeg kan fylle den rollen, Kirsti. Det var akkurat som ryggsekken bare falt av ryggen, og nå er vi i en kjempefin prosess hvor hun lærer å overta mer og mer og mer. Hun har hatt et veldig stort ansvar allerede i mange år, men nå liksom det siste resten av ansvar som jeg ikke lenger orker å bære, det tar hun over, og det er jeg så glad for.
Da kan du på en måte forsone deg med at det blir ikke det her verket som skal stå der lenger.
Nei.
Det er veldig farlig å være lokal når man refererer til værfenomener, lærer vi på radioskolen. Men jeg må fortelle at på fredag, for eksempel, da jeg syklet hjem fra jobb, så kom det isklumper inn bak brilleglassene. Så når vi legger til grunn for det neste som skal skje i salongen, at det vår, så er det ikke sånn at man tror på det hele tiden.
Nei.
Men det per kalender, per definisjon, vår, og mens vi fortsatt venter litt på blomsteren og solskinnet, så skal vi høre salongpoet Rutt Lillegraven sin hyllest til denne forventningsfulle årstida.
Våren som kommer. Vi ser det nå. Ser at det noe på gang. Noe som ikke vil vente lenger, ikke la seg trykke ned eller dekke over. Noe som vil opp, 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 og fram. Opp, 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 gjennom gammel snø og ny mold. Opp, 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 gjennom asfalt, grus og gras fra i fjor. Der våren som kommer. Visst det våren som kommer. Våren med alt lyset som varmer og trøster. Lyset som også kan være så sylande skarpt. Som syner skit og lort på bilruta og glasruta og hjertet. Ai, 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 så svart og så skyte og så smussete. Ai, 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 så mye rot i kriker og kroker, kjeller og loft. Alt dette vi alltid skyver unna, utsett, avskriv, nedskriv. Bilene, boblejakkene og barnevognene, alt møkkete og grått. Men så kommer sommerhjula og syklene ut. Badminton setter hagestolene og grillene, nervetrådene og hjertet. Så trampolinene atter fulle av unger. Unger som hopper opp, 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 opp og ned og hit og dit. Som kvin av fryd og av våren, av våren. Baller som sprett, sykler som sjangler, ja, og hjertet. Alt dette som sjangler og sprett, sjangler og sprett. Hendene som klapper og føttene som hopper, 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 hopper. Det virkelig våren som kommer. Hvem skulle trodde det i mørkeste, kaldeste, mest knittrande, at våren skulle komme? med løfte om hår og hud og hender, sol og salt og sjø, fryd og gaman, ja, alt som godt er. Men også alt som kan bli knust så lett som bare det. Så lett som skorper på nattgammel is i mars. Ai, ai, dette er også våren vår vår. Han let seg ikke fange, men han kan levast og andast. Så ta han inn nå.
Hei, jeg Bård Tufte Jannesen. Du skulle kanskje ikke tro det, så mye som jeg har vært på TV, men podcast faktisk det jeg per i dag, som mann 46, foretrekker. Så min sterkeste anbefaling til deg i dag å finne fram smarttelefonen og bli abonnent på Salongen podcast. Det handler om kjærlighet, død, skilsmisse, offentlig sektor og andre byggesteiner i det vi kaller sjølve livet. Dette får du til.
I salongen har vi besøk av Kirsti Skullerud, danselæreren til Kåre Conradi. Ikke helt av, det lærte vi akkurat. Men resten av Bærum har du lært å danse gjennom 40 år. Og så snakket vi om det nå, ikke sant, Kirsti, at du er ferdig med det på grunn av knær. Men i en alder av 65 år så har du nå i flunkernes ny utdanning, og det ikke så mange som begynner ny jobb på det tidspunktet i karrieren, så vidt jeg vet da. Så fortell, hva dette NLP-coach-ordet som du kommer trekkende opp på hatten med?
Altså det jo, jeg følte at jeg var nødt til å, jeg kan ikke stå stille, jeg kan jo ikke stoppe nå, jeg vet at jeg har så mye mer å gi. Og jeg har vært veldig nysgjerrig på det med NLP, for det jeg har hørt om i flere år.
Hva står det for?
Det står for neurolingvistisk programmering. Og jeg har gått på en skole som heter Norwegian Coach and NLP Academy, som har bestått i mange år, som jeg tror den første utdanningen som utdannet coacher. Og det som er synd at det er jo ikke en beskyttet titel det å være coach, men NLP tror jeg, kan du det, så er du trygg på at du kan hjelpe andre mennesker til å hjelpe seg selv.
Hva kan du hjelpe meg med?
Det går, jeg kan hjelpe deg med veldig mye. Jeg kan hjelpe deg med utfordringer som du treffer på i livet. Jeg kan hjelpe deg med å nå mål. Det aller viktigste, tror jeg, at jeg kan hjelpe deg til å finne ut dine egne verdier og dine egne ressurser, og lære deg å bruke dem. Snu tankemønstre. Som vi har jo veldig mange begrensende tanker. Det har de fleste mennesker. Hjelpe med selvbildet. Jeg tror det der.
Men som du sier, så er det jo ikke en beskyttet titel. Hva er forskjellen på det her å være en psykolog da?
En psykolog en terapeut, en coach en samtalepartner som ikke en rådgiver eller en terapeut, men en samtalepartner som stiller, det vi gjør å stille veldig bevisstgjørende spørsmål, som setter i gang en prosess hos den som blir coaches, og som hjelper den til å finne sine egne svar, for det jo alt ligger i deg. Det ikke jeg som kan fortelle deg hvordan du skal leve ditt liv, men jeg kan hjelpe deg med å finne ut hva du ønsker deg.
Hvordan har du tenkt, hvordan skal du innrette deg nå da, når du forlater Kirsti Skullerud Ballett danseskole? Skal du ha deg en sofa da, og så sitter du der, og så kommer
du
med
noe? Nei, vet du hva? Jeg vet med meg selv at jeg har mest å gi, tror jeg, så langt, til barn og unge. For jeg vet at jeg veldig lett for å kommunisere med barn, og de gir meg veldig fort tillit. Og jeg har gjennom skolen fått lov til å drive noe som heter mestringskurs for barn og unge. Og det jeg veldig spent på, om jeg skal gjøre det. Jeg skal starte med det, og ha kurs for barn og unge. Og for barn i dag, de har så mange utfordringer. De trenger verktøy til å møte alle utfordringene de har i livet. De trenger friminutt fra alt som skjer. Skru av skru av og bare få lov å få ro.
Men hva slags samfunn det vi har laget det? Man må gå på mestringskurs for å være barn.
Ja, det jo helt forferdelig at det sånn. Men jeg tror at, at det å lære barn NLP kan gjøre at de blir mye tryggere. De får... Ja, de vet hvem de selv de tør å sette grenser. Og det aller viktigste for meg at jeg har jo opplevd gjennom mine år som ballettpedagog å se hvordan, i hvert fall mitt samfunn der hvor jeg bor, i min kommune, hvordan, jeg har jo mest med unge piker å gjøre, hvordan det har endret seg til å bli at du skal være perfekt, du skal være best, og du skal være best overalt. Og det et forferdelig press å leve under. Og det å hjelpe barn og unge til å liksom forstå at det ikke det som gjelder. Kjenne de virkelige verdiene og bli trygg på at jeg bra nok.
Men det må vi jo egentlig tenke at, altså, det må jo foreldre og skole også gjøre, tenker jeg.
Ja, ja.
Men hvordan lærer man noen at de bra nok da?
Det mange, jeg har mange forskjellige teknikker og leker og... Ja, nei, jeg kan ikke gå inn på det her og nå, men jeg helt, helt sikker på at jeg vil kunne hjelpe barn og unge til å snu veldig mange, altså dårlig selvbilde og bli trygge på seg selv, tørre å ta valg.
Men du sa
akkurat... Og kunne kommunisere, det det aller viktigste. Kommunikasjon jo det aller viktigste.
Vi har snakket litt tidligere om det her i salongen, det å være den, den voksen personen som ikke foreldren, men som likevel blir en sånn viktig voksen person for når man barn eller en ungdom. Og den jo, forteller jo du at du har vært for
det
mange.
Det har jo vært det hele livet. Og det har jeg lyst til å fortsette med. Og nå har jeg jo de verktøyene, føler meg, og jeg har jo den utdannelsen også, som gjør at jeg føler meg trygg på at jeg faktisk kan bidra.
Men hvordan, du sier jo at altså, det er press og sånn, hvordan håndterer du det da? Hvis, eller når de gangene det har skjedd at noen kommer til deg med sånn ordentlige problemer.
Jeg tror det aller viktigste å lytte. Og så, jeg vet ikke, jeg har vel ikke vært bevisst på det, men jeg tror jeg har hjulpet veldig mange til å forstå at du bra nok. Å få en sånn selvfølelse. Jeg tror faktisk at jeg har hjulpet veldig mange med det. Ja, men sjekke litt med rundt omkring.
men har du syntes at det har vært vanskelig noen ganger? At du har kommet opp i situasjonen?
Når jeg har sett barn slite, så har det vært... Det har jo ikke bare vært det å være ballettpedagog. Jeg har jo, som jeg har snakket om med mine kolleger på skolen, altså, vi jo mye mer enn det. Vi jo sosialarbeidere også. Det er jo en hel pakke når du får et barn som skal lære å danse, og de har veldig mange andre utfordringer, så er det jo mange ganger at det ikke bare dansen som blir viktig, det alt det andre rundt. Men snakke. Lytte.
Men også kan dansen være på en måte, det kan jo være det gode stedet hvis du skaper en mestringsfølelse, men det kan jo også være det stedet man ikke lykkes.
Det helt riktig. Da det jo en veldig viktig oppgave pedagogene har, som å jobbe med at få barna til å forstå at de konkurrerer ikke med hverandre, men med seg selv. Og bli så god som du kan bli. Og applaudere det. Og hjelpe dem til å forstå at dette bra. Jeg god, jeg får det til. Og ikke liksom sammenligne seg med de andre da. Så vi har, det et stort ansvar altså. Det det.
Det akkurat det du sa nå, Kirsti Skullerud. Det burde noen ha fortalt til danselæreren din, Kristine, som knekte deg som 10-åring.
Nei, altså, vet du hva? Jeg tror jeg faktisk knakk meg selv litt, altså. Men jeg har skrevet i dagboken min at jeg for tjukk til å bli ballettdanser, og det utrolig trist å tenke på.
Men det veldig ofte det, altså det også det, det veldig mange av de tingene du sier til deg selv, det den indre dialogen som gir deg de følelsene du har, og det å lære barn at det dine tanker, du kan styre dine egne tanker til å bli, til at det blir noe positivt.
Det skal vi ta med oss, pluss at vi kan vel virkelig si at vi har lært i salongen i dag at det aldri for sent. Og dans, nei.
Det det i hvert fall ikke.
Takk for besøket, Kirsti Skullerud.
Du hører en podcast fra NRK P2.
Bitte litt mer podcast.
Litt mer podcast.
Litt mer podcast. Krapettfri podcast nå, hvis mulig, Kristine.
Yeah, det var ikke jeg som sa krapetene.
Nei, det var ikke det. Du, jeg bare tenkte, det jo, vi snakker jo alt om dette med liksom, ungdommen nå til dags kontra ungdommen før, og du jo en av dem som faktisk kan si noe om det etter å ha jobbet med ungdommer I 40 år. Mm. Hva vil, altså, oppsummert, hvis det går an å trekke sammen, ungdommen nå til dags verre eller bedre enn ungdommen?
Det ikke noe verre eller bedre, men de har et helt annet liv enn ungdommen hadde da jeg startet min skole. Den gangen så var det, så hadde de en fritidsaktivitet kanskje, og gikk inn I den med 100% og med iver og glede, og nå skal de ha fem forskjellige, og tidspress altså. Det vondt å se, hvordan barn I dag har liksom løpet fra det ene til det andre til det tredje, og de skal være best overalt. Det må vi gjøre noe med.
Ja, vi har jo en liten gjeng med unger, bare vi to som sitter her nå, som ikke har begynt med alt enn, I hvert fall for de ganske små. Så hva det viktigste vi kan ta med oss, tenker du?
Og det å være veldig lydhøre til barna. Du vil fort merke om barna interessert, om de har lyst. Det jo veldig mange som sender barna sine på ballett fordi at mor ikke fikk danse selv. Det har vi mange av, men... Selvfølgelig skal de må jo gå en stund for å kjenne og for å se om det det de vil, men jeg tror det veldig viktig å la dem prøve forskjellige ting. Det må ikke være en ting, men ikke alt på en gang.
Det kan være at det var noen som sendte datterne sin på danseskole da hun var 3 år, fordi hun, at noen kanskje tenkte at det var da voldsomt som du likte å danse I stua, og du jo kjempeflink å danse, men det var jo det hun likte. Hun likte å danse I stua, hun likte ikke å danse på danseskole.
Nei.
Så det var litt for tidlig. Mm. Men det kan jo være at hun liker det etter hvert.
Men det jo ikke sånn at ikke du har prøvd igjen, nei.
jeg prøvde det, jeg skjønte, må være lydhør, skjønte at nei, det var fremdeles for tidlig. Hun vil ikke på danseskole enda.
Ja, nei, jeg har tenkt å ta det der kjemperolig, men håndball, det begynner den på, ja. Den dagen vi gammel nok.
Nå, ja.
Den bare tuller.
Du har hørt en podcast fra NRK P2.